No rītdienas Latvijas pasta pieņems pasta sūtījumus uz Ķīnu, bet vienlaikus brīdinot klientus par to, ka pagaidām šī sūtījuma satiksme ir pārtraukta, bet mēs meklēsim kaut kādus veidus, citus ceļus šo sūtījumu piegādējis Ķīnu, līdz laikam, kamēr būs šie jaunie lēmumi vai šī avio satiksme tiks atjaunota. Sūtījums uzglabāsim pie mums Latvijas pasta sūtījuma šķirošanas kompleksā. Sūtījuma daļa no Latvijas uz Ķīnu ir neliela, bet ir kopējā pasta sūtījuma struktūrā. Tas ir ap 0,1% vai pat zemāk. Salīdzinoši sūtījuma skaits no Ķīnas mūsu sūtījuma struktūrā veido 60 līdz 65%. Šobrīd sūtījumi turpina ienākt. Tādēļ, ka, kā jau teicu, Latvijai nav tiešās avio satiksmes ar Ķīnu, līdz ar to šie sūtījumi tiek virzīti tranzītā un kavējās dažādos starpposmos un pārkraušanas punktos citu valstu lidostās un attiecīgi ienāk Latvijā pakāpeniski.